Umar sedang mencabut rumput. Umar melihat seekor siput. Siput itu memakan daun pokok bunga itu. Umar mencampakkan siput itu ke tanah. Wah, sakit. Padan muka engkau siput. Berani engkau merosakkan pokok bunga ibu?